Poslušate SBS Slovenije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in sedaj uživo v studiju z največjim veseljem pozdravljam mojo prijateljico, kolegico Živo Vučković-Miller. Pozdravljena.
Živjo, Katarina.
Kako si kaj danes, kako je bil ta delovni teden, si zelo zaposlena?
Ja, standardno.
Standardno, ja, se mi zdi, da tukaj smo kar vsi zelo zaposleni. Si pa bila pred nedavnim zaposlena tudi s projektom, ki ga danes predstavljamo, to je tako imenovani Grand Travel. Zmagovalka tega projekta je Tanja Jones, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, prihaja iz Brisbanea, stara je 20 let in ti si bila ena izmed koordinatork tega programa. A nam lahko nekaj več poveš o tem, kaj to sploh je in kakšna je bila tvoja naloga, tvoja vloga?
Ja, ta grant sva skupaj vodili z Mašo Mikolo, ki se nažalost danes ni uspela udeležiti tega pogovora. Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu vsako leto da ven razpis v konec leta, kjer se lahko različna društva prijavijo za denar. In ena od stvari, za katero se SAAA, se pravi to društvo, o katerem je že Kaja predtem govorila, prijavi vsako leto, je ta tako imenovani Travel Grant. S tem grantom poskušamo vsako leto poslati enega Avstralca v Slovenijo, da se nauči slovensko oziroma da se spozna slovenščino in s slovensko kulturo in slovenskim okoljem.
Pa je nujno, da ima ta Avstralec slovenske korenine ali je to odprto za vse?
Načeloma je odprto za vse, si pa želimo, da bi čim več tih, ki imajo slovenske korenine, se prijavilo za to možnost.
Torej, naslednje leto bo ponovno razpis?
Razpis je vsako leto, načeloma pride ven proti koncu leta, mislim, da bo prišel verjetno ven kmalu, oktobra, novembra. In potem je odvisno, mi se imamo namen prijaviti, je pa pač odvisno, če dobimo denar od urada vlade ali ne.
In potem, kako se lahko Avstralci, mladi Avstralci prijavijo? Bo verjetno objavljeno na spletni strani društva?
Ja, mi vsako leto objavimo vse na spletno stran društva, damo tudi na Facebook, na ostalo mrežo, tako da če ljudje spremljajo vse te medije, tudi pošljemo na radije, na konzulate, tako da pač poskušamo res doseči čim večji krog ljudi.
Torej, ko gredo ti posamezniki v Slovenijo, za koliko časa pa gredo, koliko časa traja to šolanje?
Se pravi, to šolanje načeloma 2 do 4 tedne, se lahko sami odločim in načeloma vsako leto dobimo približno 2000 evrov, tako da to je nekako zadošča za 2 tedna, ampak če se kandidati odločijo ostati 4 tedne, je to potem pač na njih, če se to želijo ali ne. Večina ljudi, se pravi zadnje 2 kandidata, ki sta prejela ta grant, sta šla v Slovenijo za 2 tedne.
In to potem tudi krije pot, letalsko karto in nastanitev.
Ja, kandidati se lahko sami odločijo, kako porabijo denar, se pravi dobijo ta denar in potem sami investirajo v kar pač potrebujejo. Načeloma je ta denar za pokritje šolnine, za pot in potem tudi odvisno, kakšne so koliko denarja potrebujo za nastanitev oziroma če imajo kakšne sorodnike v Sloveniji, ki lahko ostanejo. To je predvsem, načeloma se kandidati sami organizirajo pot in nastanitev.
Koliko se jih je pa prijavilo letos?
Se pravi, letos smo v času, ki smo ga mi določili, prijeli 6 kandidatov. Je bilo potem še nekaj zamudnikov, jih pač nažalost nismo pač uspeli obravnavati, ker so prišli prepozno.
In kaj je odločilo, kaj odloči, je to tudi motivacijsko pismo in njihov pogled, njihova želja, zakaj si tega želijo?
Ja, se pravi, jaz kot koordinator nisem vključena v tem, da se odločim, kdo je tisti prijemnik tega granta, ampak v razpisni dokumentaciji je napisano, da mora vsak kandidat napisati motivacijsko pismo. Načeloma se gleda na to, kako bo ta grant doprinesel k razvoju kandidata in tudi kako bo tem ta izkušnja kandidatova pripomogla okolju, kamor pride nazaj. Tako da letos smo dobili zelo veliko dobrih kandidatov, In se je bilo kar težko odločiti, kdo je tisti pravi kandidat za ta grant.
V studiju gostim Živo Vučković Miller. Živa, povej, kako pa kaj vajno življenje z Mišo poteka? Se še vedno uživata pod južnim soncem ali je mogoče že na vidiku kak premik?
Ja, bova videla, kako bo, kaj bo čas prenesel. Sedaj se mi zdi, da smo začeli spet uživati v tem soncu in v pomladi, ki prihaja, tako da se ta zimska melanholija počasi razblinja.
Ja, tako je. No, za tiste, ki morda ne vedo, kaj vidva z možem počneta tu v Avstraliji, povej, kaj ti počneš, kakšna je tvoja služba.
Ja, jaz sem postdoktorska raziskovalka, se ukvarjam z raziskovanjem proteinov na molekularni ravni.
Kaj pa Miša počne?
Miša se pa ukvarja z 3D printanjem.
Ja, in naj povemo, da je Miša iz Švice. Ja. Vidva ste se v bistvu tam spoznala, ali kako?
Ne, spoznala sva se v Adelaidi pred 9 leti, sva oba dva delala tam na enem inštitutu.
In ti si tudi končala potem študij v Švici?
Ja, potem sva se odločila, da želiva biti skupaj in sva se oba dva skupaj priselila v Švico, ker sva delala doktorat.
In potem je prišla priložnost za Melbourne. Zakaj ste se pa odločila za Melbourne?
Po koncu doktorata sva se mogla odločiti, kaj se želiva, kako se želiva nadaljevati in ker sva imela precej dobro izkušnjo iz Adelaide, sva videla, da je sedaj ta čas, kjer je now or never, če prideva sedaj sem ali pa nikoli. Jaz sem spoznala svojega šefa na eni konferenci, kjer sva se zmenila, da lahko pridem sem delat. Miša se je pa prijavil za štipendijo podjetja CSI Rock, jo je dobil za 3 leta, tako da sva se odločila, da prideva sem za par let.
No, super. In v studiju sedaj z velikim veseljem pozdravljam še dva gosta. To sta Katarina Debeljak-Kalin in njen mož Andrej. Lep pozdrav.
Živjo.
Vidva sta pa prišla iz Queenslanda, trenutno živita kje, da ne bom narobe povedala?
O Blajblaju,
Blajblaj.
Na Sunshine Coastu.
Jaz rečem kar bli-bli.
Več variant imamo, ja.
No, Katarina, vidva z možem sta pa prišla v Avstralijo lani marca, torej...
Tako je.
Leto in pol. Kako se je pa to zgodilo? Zakaj pa vidva v Avstralijo?
Odločila sva se čist preprosto, tako kot je
Živa
povedala, zakaj ne.
Zakaj ne, tako.
Če ne bova šla zdaj, ne bova šla nikoli. Tako da sva se odločila, uložila papirje za vizo in zdaj tukaj sva. Uživava.
In sta, zdaj sta na Sunshine Coast oziroma v Queenslandu, kjer je mnogo topleje kot pri nas v Melbourneu. Jaz vem, da je kar šok včasih priti na tole vreme, ampak se mi zdi, da vam gre kar dobro.
Ja, no, še kakšen layer oziroma
še
sloj, ja. Še kakšen polover.
Ja, se tukaj smo skoraj kot kakšne čebule, a ne, Živa. Se je treba kar oblečiti včasih, ne veš, kaj bi dal nase, ko greš od doma zjutraj. Katarina, kaj pa vidva počneta tu, kar se seveda vajnih služb tiče?
Moj mož je zaposlen kot popravljalec počitniških prikolic, se pravi handyman oziroma mož za vse. Jaz delam pa v živilski industriji in sicer razvijam nove okuse za sladolede in jogurte.
Wow, to je pa res skoraj kot sanska služba, da potem moraš vse tako rečeno probati, kaj bodo potem stranke kupile.
Tako je in v bistvu potem vedno imamo, se v bistvu z našo stranko dogovarjamo, je treba kakšen okus spremeniti, izboljšati, odvzeti osebno sladkorja ali jo pa zvišati, tako da ja, vedno so dogovori s stranko, ampak ko je pa izdelek na trgu, je pa super občutek.
Ja, seveda, nek tak občutek, kot da je tvoj izdelek kot neke vrste, da ne rečem otrok, ampak ne, yo baby.
Ja, lahko tako rečemo.
Kako pa tvoj delovni dan poteka, ko prideš v službo? Vem, da nosiš zaščitne čevlje, zaščitna očala. To si sploh ne znam predstavljati. Malo nam opiši, kako to zgleda.
V bistvu je čist preprosto. Čez leto smo v dolgih hlačah, kakšen kratek rokav, safety boots, v bistvu zaščitni čevli, odsevni jopič, da nas viličari vidijo in ostali v proizvodnji. Za vstop v proizvodno rabimo hairnet, se pravi mrežo za lase. Nobenega nakita ne smemo nositi, da se kam ne zapnemo. V laboratoriju pa potekajo tako, da naredimo formulacijo za izdelek, skuhamo, jaz jim rečem, marmeladice, kjer uporabljamo sveže pireje ali pa sokove, potem pa dodajamo različne stabilizatorje, okuse, barvila, vse pa naravno.
In potem, ko prideš domov, skuhaš pa še večerjo. Andrej prikimava, kuhaš ves dan v službi in potem še doma.
Še doma. Idej ne sme zmanjkati.
Mi pa v studiju gostimo kar tri goste danes, in sicer Živo, Katarino in Andreja. Povej mi, Katarina, a se vidva tudi kdaj zaideta v kak slovenski klub ali pa mogoče poznata kakšne druge Slovence v Queenslandu?
V slovenski klub niti ne zahajava, ampak se druživa s parimi slovenskimi družinami iz Sunshine Coasta in iz Brisbanea.
No, ker vemo, da je v Queenslandu kar ogromno, mislim, da kar zelo veliko slovenskih družin, ki so se v zadnjih 10-15 letih preselile v Avstralijo. Kako pa to izgleda, vaše druženje? Se verjetno dobivate tako na pijači, večerji, zapojete tudi kakšno slovensko, se pogovarjate v slovenščini, se zdaj se mečken hecam, ampak me res zanima.
V bistvu se obiščemo en druzga, včasih na kakšnem barbecue, na plaži, v parku ali pa pri kom doma. Večinoma se pogovarjamo kar v slovenščini, uide nam pa tudi kakšna beseda v angleščini, ker se pač enostavno ne spomneš v tistem trenutku.
In pa vajni prijatelji imajo tudi otroke, tudi oni govorijo slovensko?
Tako je. Vsi se večinoma pogovarjamo med sabo kar v slovenščini.
Pa so otroci rojeni tukaj?
Ne, otroci so bili rojeni v Sloveniji, ampak doma ohranjajo slovenski jezik.
Kaj pa vidva Živa, z Mišo se pogovarjata tudi v slovenščini ali večinoma v angleščini ali pa celo v nemščini? Ali pa vse skupaj?
Večinoma v angleščini, včasih imamo pa en tak mik slovenščine, nemščine in angleščine, odvisno koliko časa imamo, da razumemo drug drugega.
To mora biti zelo zanimiv pogovor. Pa si, ko si študirala v Švici, verjetno imela predavanja v nemščini?
Ne, vse je bilo v angleščini, tako da velika večina mojih sodelavcev se nikoli ni naučila nemško. Jaz sem sicer hodila na tečaje, ampak po pravici povedano je moja nemščina, ja, ni preveč dobra, ampak razumem, ja, govorim pa bolj malo oziroma si ne želim preveč govoriti.
No, še se bomo pogovarjali proti koncu oddaje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v studiju gostim Živo, Katarino in Andreja. No, od Andreja nismo nič kaj še slišali danes, ampak to je zato, ker imamo samo tri mikrofone. Ne? Tako da Andrej je z nami v studiju. Katarina, vidva potujeta nazaj domov v Blaj jutri.
Tako je.
Sta potovala že domov v Slovenijo, odkar sta se preselila v Avstralijo?
Ne še.
Ne še? Pa kakšni so načrti?
Po moje čez par let, mogoče, ko bo državljanstvo avstralsko v žepu.
To je torej cilj, avstralsko državljanstvo, avstralski potni list.
Tako je.
Da potem ne bo treba čakati, potem, ko boste prišla nazaj, boste samo šla mimo vrste nazaj tako domov. Pa se počutita v Blaju kot doma?
Seveda. Ja. Vse imamo, nič nama ne manjka, plaža je 10 minut stran.
Super. Kaj bi pa recimo nekomu, ki se odloča za selitev v Avstralijo, kakšnemu mlademu Slovencu, Slovenki, položila na srce, česa naj ne dela, na kaj naj bo pripravljen, kakšen nasvet bi ti dala?
vola za roge zagrabati pa iti.
Pa iti takoj.
Takoj. Zakaj pa ne?
Kaj pa ti praviš, Živa? Kakšno je pa tvoje mnenje? Jaz vem, da vidva sta zelo svetovljanska, potujeta po svetu, tudi če bi vam recimo nekdo ponudil službo na Kitajskem, se verjetno ne bi upirala, bi šla pač po novo izkušnjo.
Ja, kaj pa vem za Kitajsko, če ni to mogoče tok drugačna družba, da se tam ne bi dost dobro oklopila. Ker se mi zdi, že če primerjam Švico z Avstralijo, že avstralska družba precej drugačna od švicarska, ki je veliko bolj podobna slovenski. Tako da.
No, vemo, da so Švicari zelo točni, mogoče pridejo na dogovorjeno mesto 15 minut ali pa 20 minut pred dogovorjeno uro.
Ja.
Tako da tukaj je pa pač bolj, kot rečemo, laid back.
Ja, kar ni slabo. Se mi zdi, da verjetno je to, kar velika večina Slovencev išče, nekaj, kjer se lahko sprostijo in uživajo in imajo udobno življenje.
Pa bi recimo s tem znanjem lahko počela to, kar počneš tukaj, bi lahko počela v Sloveniji, da bi imela takšne dobre pogoje v službi, pa tudi seveda plačo.
Se mi zdi, da so v Sloveniji zelo veliko razvija, da to društvo vtis, o katerem je že Kajo govorila, zelo veliko dela na tem tudi, da privede nazaj strokovnjake v Slovenijo. Tako da se mi zdi, da če bi si želela iti nazaj v Slovenijo, bi verjetno lahko našla kakšno primerno službo. Plača verjetno ne bi bila tako visoka kot tukaj ali pa v Švici, je pa to itak povezano s stroški, ki so v Sloveniji tudi nižji kot tukaj oziroma v Švici.
Kaj pa ti, Katarina, vidva z Andrejem razmišljata morda o vrnitvi nazaj ali niti ne?
Niti ne.
Andrej zmajuje z glavo, da ne. Je prej dejal, da če bi kaj spremenil, bi kvečimo to, da bi še prej prišel
tako
v Avstralijo.
Kakšnih 10 let prej, ampak izkušnja je izkušnja, tako da je ne zamenjava za nič na svetu.
Seveda, kaj pa vajni domači, verjetno vajo neizmerno pogrešajo, se bodo prišli kaj posončiti v Avstralijo?
Po vsej verjetnosti v zimskem času v Evropi se bojo oglasili pri nama.
No in preden se zares poslovimo, Živa, povejva še, da je ta javni razpis, o katerem sva govorili prej, na katerega se je društvo Slovensko-Avstralsko akademsko društvo prijavilo, da je že zunaj in da se vsa društva, ki bi se želela prijaviti, se lahko prijavijo do 8. novembra. In sicer Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ta razpis je že zunaj, tako da lahko ga tudi pogledate, preberete na njihovi spletni strani. Torej, za vas velja ali pa za vse organizacije, da se prijavijo do novembra.
Ja, to je pomembna informacija za društva, za vse tiste, ki se pa želijo prijaviti potem na razpise, ki so jih organizacije dobile, bo pa potem to verjetno prišlo ven v januarju, februarju, ko bomo tudi mi dobili odgovore od urada.
Tako. Torej, vse potrebne informacije bodo še sledile v naših naslednjih oddajah. Jaz se vam vsem res najlepše zahvaljujem, da ste prišli v studio. Lepo pot nazaj domov, Katarina in Andrej.
Hvala.
In seveda Živa, hvala lepa tebi, da si povedala nekaj več o Grand Travel in o tem razpisu, pa upam, da se še kdaj vidimo.
Sigurno.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.